Lars Boldt med Peter Piep, Jannik Leibert og Emil Berggren.
Velkommen til Presbold. Vi er som altid fuldtallige, og vi skal selvfølgelig lige behandle siden sidst. Og som træner, så kan jeg sige, ja, Jannik, det var ikke din bedste kamp, var det det?
Åh, nej. Højt at flyve, ikke? Dybt at falde. Altså, det ved jeg ikke. Jeg synes, jeg har lidt en... Nu har jeg jo fået for vane at sammenligne mig med de topspillerne, og så jeg synes, jeg spiller måske lidt som Lamine Yamal i weekenden. Du ved, de gange, hvor han ikke får scoret, men er tæt på mange gange, og er selvfølgelig oplæggerens rolle, men klart, vi forventer mere af mig.
Hvad er resultatet?
Vi vinder vel ret beset 4-2.
4-2, ja. Ja, ja. Det er ikke godt nok, Peter. Det er vi enige om. Men,
vi prøver igen i næste weekend.
Er I tophold?
Ja, det tror jeg i skrivende stund, medmindre jeg har ikke styr på Østerbros kamp, men jeg tror, vi indtager førstepladsen.
Okay. Jamen, fantastisk. Styre direkte mod oprykning.
Vi tænker allerede på, hvordan vi skal rykke op næste år fra Serie 1A. Så har du haft en god weekend?
Jeg har haft en fin weekend. Okay. Jeg har været på Bornholm.
Nå, okay.
Ja, det var også dejligt. Du lytter til
Presbold. Jamen, der er mange sager, der skal behandles, og naturligvis så skal vi starte med Ballon d'Or, som blev udgivet i går. Og det var Ousmane Dembélé, som gik med sejren. Efter en sæson, hvor han vandt The Treble med PSG, og han scorer 35 mål og laver 16 assist. Fantastisk sæson og noget af en renaissance for en spiller, som både har haft disciplinære og skadesproblemer tidligere. Så fantastisk god historie, synes jeg. Men det faldt ikke i god jord hos Lamine Yamals far. Efter prisuddelingen, der deltog han nemlig i et spansk tv-program via en telefonforbindelse, hvor han tordner mod afgørelsen. Han siger, jeg synes, det er det største. Jeg vil ikke sige tyveri, men moralske skade på et menneske. Jeg mener, at Lamine Yamal er den bedste spiller i verden med stor, stor afstand. Ikke fordi han er min søn, men udelukkende fordi han er den bedste spiller i verden. Jeg synes ikke, der er nogen rivaler. Og så er mit spørgsmål til jer. Skal en far udtale sig til medierne, selvom han tilsyneladende ikke er forblændet af deres relation? Og har han egentlig en sag?
Jamen, jeg synes, at det er fint, at han går i medierne og er meget... må vi sige, objektiv her, ikke? I den her sag her, og kan tilsidesætte, som han siger, at det rent faktisk er hans søn, ja. Han taler om. Mm. Så altså ud fra en masse parametre, sikkert objektive parametre, så udpeger han sin egen søn som verdens bedste. Og det synes jeg er helt fair, at han går i medierne med det.
Ja, en vild på hatten fra Peter Piel. Hvad synes du, Emil?
Jeg skulle til at spørge, Peter. Altså, synes du, han lykkedes med den her objektivitet, som han bryster sig af?
Nej, det synes jeg så ikke. Da min mor levede, så sagde hun altid, sådan, når hun roste min bror og mig og min søster, så sagde hun så altid som en sidebemærkning, har de andre anbefalinger end dem for deres mor? og det har han jo her fra sin far, og det er jo selvfølgelig ikke troværdigt, men det er jo underholdende, og de spanske medier er jo dygtige til at få den slags personer i tale. Jeg synes jo mange gange herhjemme i Danmark er vi lidt mere sådan
konservative.
Ja, måske lidt mere afbalanceret. Mm. Det er sgu ikke så tit, at vi har. Er det det, at vi har spillernes forældre
i røret? Der er ikke tv-kanaler, der ringer direkte til spillernes forældre efter sådan en prisuddeling. Nej.
Men altså, hvis vi lige dissekerer udtalelsen for en stund her. Han siger, at det er den største moralske skade på et menneske. Altså, der vil jeg bare lige tilføje, at der kan jo ske moralsk skade på et menneske, desværre, uden at det er nogen skyld. Altså, det kan jo godt ske ved et uheld og så videre. Så det er jo ikke et særligt godt argument for, at det skulle være en fejl.
Nej. Det er ikke ret smart. Men altså, jeg tror ikke, han er en mand, der laver lutter gode beslutninger. Han lå jo også Lamine Yamal blive vasket af Messi som baby. Det ved jeg ikke.
Det gik da meget fint, gjorde det ikke det? Hvad er det, du mener? Beskylder du Messi for noget?
Nej. Det gør jeg bestemt
ikke. Hvad er du på vej ud
i nu? Det gør jeg bestemt ikke. Jeg vil bare ikke smide mit baby på et fotoshoot. Men jeg synes egentlig, at han har en sag. Altså, det er jo ikke, fordi det er helt væk at anbefale Lamine Yamal.
Nej. Altså, kan vi ikke lige vente med det, Jan? Fordi i det sidste, som jeg vil påtale, det er, at han siger, at der simpelthen er ingen rivaler. altså, det er vel ikke rigtigt, at der ikke er nogen rivaler til Yamal. Altså, der er et fint argument for, at han er den bedste spiller. Han var nok den bedste spiller sidste år. Ja. Han er nok den bedste spiller.
Ja, det er han. Men der er jo nogle rivaler. Der var jo til og med også nogen, der slog ham i Champions League. Så lige det skulle han måske heller ikke have sagt, hvis det var, at han gerne ville tale sin søns sag.
eller fremstå objektiv, men du mener, at...
At Lamine Yamal?
Nej, du mener, at faren har ret. Altså faktisk, at du måske er uenig i ordklangen, men essensen er du enig i.
Det synes jeg ikke er helt ved siden af. Altså 18 mål, 25 assist, ligaen, Copa del Rey, EM. Altså, hvad mere vil I egentlig have? Altså, jeg synes bare, at Lamine Yamal, han er by far det største talent, der er i fodbold. Han er faktisk også den bedste spiller, og han har jo vækket glæden ved at se sporten på et niveau.
Talenterne har jo deres egen pris, jo. Så nu er det jo mere det med, om han er den bedste spiller.
Han begejstrer bare fodboldfans på en måde, som vi ikke er blevet begejstret i mange år, fordi han er så spektakulær, han er så dygtig. Kunne vi ikke honorere det med en Ballon d'Or?
Hvad med Dembélé? Har han ikke været god, synes du?
Jo, han har været rigtig god.
Du taler ham ned allerede?
Han har været rigtig god. Han har været nok den bedste spiller på det bedste hold, men jeg synes, at Lamine Yamal er en bedre
fodboldspiller. Må jeg spørge dig om noget, Peter, sådan rent presseetisk faktisk, ja. Ikke? Er det klædeligt, at Jannik præsenterer sagen på en måde, så det udelukkende handler om Yamal og Yamals far, i stedet for hovedpersonen, som er den her redemption-historie? Dembélé?
Jo, men det er presseetisk. Nej, det er det jo ikke, men altså nu er vi jo heller ikke underlagt de presseetiske regler her, hvor vi lader os redaktør om og slås med det. Men nej, jeg synes jo, at det her er jo bare en måde at stjæle en historie på, kan man sige. Og det er jo det, vi også gør. Det er jo at behandle de her historier, som er lidt kontroversielle, ellers så vil det jo ikke være særlig sjovt. Nej. Fordi hvis vi sidder og diskuterer, om Dembélé havde fortjent det eller ikke fortjent det, så kan vi sige, ja, det synes jeg, det synes jeg ikke. Men så havde vi ikke rigtig nogen vinkel på det.
Nej.
Og I ved godt, nu tager vi en afstemning her.
Ja.
Yamal eller Dembélé?
Yamal.
Yamal, Dembélé. Nå.
Jeg synes, den er meget svær. Ej, det ved jeg ikke, om jeg bare kan...
Nå, det kan du ikke bare.
Jo. Så ved du hvad? Ved du hvad? Så tager jeg Dembélé.
Du tager Dembélé.
Men Peter, tror du ikke, at Emil han godt kan se, at det her, det er jo ikke det, programmet skal handle om? Det handler om at tage nogle udtalelser, der er lidt underholdende.
Selvfølgelig ved han
ligesom
da det.
Ligesom jeg valgte at tage den vinkel, ikke?
Jo, det ved han da godt, men nu får han jo lejlighed til at komme ind med sin egen afstemning her. Og så skal jeg være tunge på vægtskålen. Og det nægter jeg jo, for jeg er jo fuldstændig ligeglad med de her afstemninger, og det ved I også godt. Så jeg var glad for at tale om Lamine Yamals far, det gode menneske.
Ja. Du lytter til Presbold. Ja, og tillykke til Yamal, ikke?
Jo, tillykke.
Med en god far, som tror på ham. Lad os hoppe videre til vores helt store yndling af programmet, og det kan godt være, at Dembélé han lige har vundet Ballon d'Or, men der er en, der aldrig kan overgås i det her program, og det er selvfølgelig Ruben Amorim. Han har jo fået 3 point imod Chelsea. De var i overtal, men det blev udlignet. De fik også selv et rødt kort, men de vandt en fodboldkamp. De vandt en fodboldkamp. Inden da, der kom han dog med en udtalelse i forhold til det her rigide system, som ikke rigtig har fungeret, og den manglende vilje til at ændre det.
Said, when you want to change your way, you will change. You're open to that. Do you want to change now? Is that on your mind? Did that come up with Sir Jim in your meeting with your sister?
No. No one's. Not even the Pope. Something got. It will not. This is my job. This is my responsibility. This is my life. So I will not change that. But I will change. I will change the system. There will be an evolution. But we need to make all the good steps. And to tell him, if I'm a player and I have a coach that with a lot of pressure, it doesn't matter if he's all around the world, is saying you need to change the system.
Jeg kan ikke høre mere nu.
Helt rundt på gulvet.
Jeg ved ikke, hvad
selv ikke paven vil kunne få ham til at ændre, begynder han jo på at sige. Ja, og så siger han så lige pludselig, at jamen, jeg kommer til at ændre det, men det bliver stille og roligt, og små steps og evolution, og jeg ved ikke godt. Det stikker i forskellige retninger, gør det ikke det?
Jo. Ja. Det er bare sjældent, at jeg finder styrke i at bruge paven som argument for, at jeg ikke kunne finde på det selv, hvis han sagde det til mig. Altså, jeg føler mig ikke i en position, hvor jeg vil bare kunne feje pavens råd af bordet, uden at tænke på det. Men
så kommer paven og siger, at serie 3-holdet skal ændre
serie 2, ikke?
Ja. Serie 2-holdet.
Snart 1. Ja.
Altså, snart 1. Der er jo nogle skikkelser i verden, som man simpelthen bliver nødt til at lytte til, hvis de kommer med forbedringsforslag. Ja. Altså, vil I hjælpe mig lidt? Altså, jeg tænker, paven, Dalai Lama,
Og Mourinho.
Mourinho, ja. Ja. Laudrup måske også.
Ja.
Okay, hvad med Potus?
Potus?
Og Emil Berggren.
Et udmærket bud. Kan han ikke gå lidt mere op i holdets udtryk, i stedet for de tal der? Altså, han er jo villig til at dø på det bjerg, som er 3-4-3.
Ja.
Jo, men han bliver også forholdt det hele tiden. Altså, det må da også være irriterende, som træner skal sidde der og svare på det samme, og det samme, og det samme, og det samme.
Men han laver måske fejl om og om igen.
Nu, Peter, han kunne bare sige, jeg skifter systemet.
Jamen, hvorfor skulle han da det, når der sidder sådan nogle flot tåbelige journalister, som ikke har...
Fordi de taber og taber, Peter.
Ja, måske skulle han lytte på... Måske skulle han faktisk lytte på Mourinho, som sagde, vi lever i en generation, hvor vi ser trænere, de prøver at gøre ting, som bare ikke virker, og så dør de. Og han siger, men de siger, jeg døde med min idé. Og så siger han, min ven, hvis du døde med din idé, så er du dum.
Det siger han generelt, eller siger han det til sin gode ven, Amorin?
Nå, jeg ved ikke lige, hvad konteksten var, men okay. Jeg synes, det var passende at bringe det nu.
Det er et godt citat.
Ja.
Ja, Amorin, han kæmper lidt med det. Nu har han fået en sejr.
Men han har i hvert fald, han får slået fast her, at han er den øverste myndighed i Manchester United. Også spirituelt. Altså, der er ikke nogen, der kan komme ind fra siden og give ham god råd. Men tillykke med sejren. Altså, hvordan har man det som United-fan her? Fordi er det, nu har vi jo et meget stort fokus på hans kommunikation, som vi ikke mener er særlig god. Og så kommer vi frem til den logiske slutning, at han heller ikke er så dygtig en træner. Hvilket virker til at være i tråd med resultaterne. Er det en forhippet konklusion? Eller sidder United-fansene er lidt... ærgerlige over at vinde, fordi så bliver det ved, eller nej, er det mig, der...
Jamen, det ved jeg ikke rigtig, men jeg kan bare huske, efter den første kamp, der læste jeg en del United-fans, der ligesom sagde, at de kunne se nogle forbedringer i spillet. Så hvordan det så har været at udvikle sig bagefter, det har jeg faktisk ikke fulgt så forfærdeligt meget med. Men nu har de altså en sejr over Chelsea, som egentlig har leveret nogle udmærkede resultater, ja. Så den vil jeg da være... Dem vil jeg bare være glad for.
Jamen, okay. Jeg tror også, at de er glade i United Fans. Det kan godt være, at de ikke rykker ned i år.
Ja, tillykke med så. Presbold med Pi,
Leiberg og Berggren. Hele 6 forskellige gange, der fremviste en gruppe af FCK's fans på sektion 12 et banner, som var rettet mod justitsminister Peter Hummelgaard under kampen mod Silkeborg. Og det kom jo så i kølvandet på den der lovpakke, som vi behandlede i sidste uge. Peter Hummelgaard, han har svaret på et tiltale i et skriftligt svar til Bold, hvor han siger, jeg synes egentlig ikke, at man behøver at bruge meget energi på de bander. Til gengæld vil jeg bruge min energi på fortsat at være urokkelig i kampen mod de voldsparate hooligans, der forpester vores stadions og det omkringliggende samfund weekend efter weekend. Så mit spørgsmål til jer, skal vores justitsminister måske bruge en lille smule energi på de bander?
Ja, det synes jeg.
Kan vi ikke lige sætte os ind i ordlyden af nogle af banderne, hvis vi ikke lige var på plads i parken?
Jo, jeg har lidt... der står på det ene bander, Hummelgaard. Meget dumt, har du sagt, men intet slår, at politiet bør være den dømmende magt.
Jamen, det er jo sagens essens der, og det tyder jo på, at fansene, der har forfattet det her banner, de simpelthen forstår magtens tredeling bedre end vores justitsminister.
De skriver, ikke Rusland, ikke Nordkorea, ikke Afghanistan... men lille Danmark i Nordeuropa.
Ja, igen må vi give dem fuldstændig ret. Chokerende udvikling.
Og det er jo altså det her punkt, især med, at man kan få en plet på straffeattesten, uden at den...
uden at sagen er prøvet ved domstolen.
Har været rundt om en dommer, ja.
Ja.
Jamen, jeg talte med nogle jurister her i sidste uge, og ja. der er også jurister, som sidder og tænker, what? Hvad sker der her? Det er...
Vi er ikke enige om det.
Jo, nej, vi er ikke enige om det, selvom vi er mini-jurister, ikke?
Jo, men vi er jo
men jo, du stillede et spørgsmål. Skal han kigge lidt efter de her bander? Ja, det synes jeg, at man skal. Altså, jeg synes da, at man skal tage de input, man får. Mm. Og nu er det jo fra miljøet selv, så synes jeg da også godt, at man kan i hvert fald tage det med ind over og så lige overveje det. Det kan da godt være, at han er urokkelig også efter det, men han bør da... I hvert fald, når der kommer en stemme ude på stadion, så bør han da tage det med ind.
Der er jo også 3 stemmer herfra, som har været ret udtalte imod den her lovpakke. Ja. For en gang skyld, så fik vi jo meget opbakning på blandt andet TikTok. Altså, for første gang, så synes de, at det er meget fornuftigt, det vi siger. altså, der er meget modstand imod det her. Og selvfølgelig er det. Altså, han vil have, at vi skal vende bevisbyrden om. Altså,
Nej, og hele den her sag, den starter jo, fordi at der er en undersøgelse, der viser, at 2% er utrygge, når de kommer til, på stadion. Ikke? Mm. Det bliver da også utrygt at være hooligan snart med den retorik fra justitsministeren.
I øvrigt så så jeg, at der var nogen, der havde fundet, og det er jo det, hvor I internettet aldrig glemmer, et fint billede af, det var sydsiden Brøndby, hvor der var en masse romerlys tændt, og det var fra 2013. Og der stod der så et eller andet med, det er ikke Sydeuropa, det er ikke Rom, det er ikke Beograd det her, men det er Brøndby Stadion eller Vestegnen. Og det var jo lagt ud af eller lagt op på Twitter dengang af en vis P. Hummelgaard.
så han var Brøndby-fan, der synes det var fedt med...
Ja, jeg tror bare, han var fan af pyro.
Jeg tror bare, han synes det var fedt, okay. At der var lidt gang i
det. Nu er han justitsminister og forsøger at kriminalisere FCK-fans.
Ja, men frygteligt, frygteligt. Jeg håber, at han kan nå at lave det lidt om.
Ja, altså et retsprincip er jo lighed for loven, ikke? Og også selvom, at man er til fodbold og er en del af den stemningsskabende tribune, så skal man jo ikke dømmes, hvis ikke man har gjort noget ulovligt. Det er der jo en sandsynlighed for at sker med det her nye lovforslag, så det er derfor, at vi i et samlet kor stiller os imod og gør.
Presbold med Pihl, Leibøl og Berggren.
Fodbold, det er jo følelser, og ofte så er de stærkeste følelser, de er jo at finde ude på tribunerne. Og på grund af det, så er trænerne jo særligt udsatte. De står jo meget tæt på, men skal de bare finde sig i alt? Spørgsmålet det er foranledet i dag, at Diego Simeone, han blev udsat for konstante tilråb fra tribunen på Anfield i sidste uge, og til sidst der får han simpelthen nok. Han bliver udvist for sin reaktion, og bagefter så siger han, de taler om respekt, men hvis vi kæmper mod racisme, må vi også kæmpe mod dette. De fornærmer dig hele kampen igennem, du må ikke sige noget, fordi du er træner. Og han lagde vægt på, at man som træner forventes, at man skal finde sig i nærmest hvad som helst, men at han også blot er et menneske. Og en af de involverede Liverpool-fans, Johnny Poulter, han svarede senere tilbage på de sociale medier, hvor han kaldte Simeone en kujon og afviste, at der skulle have været racistiske tilråb vedrørende Falklandskrigen. Så har der også været et dansk eksempel her i weekenden med Thomas Nørgaard, som havnede i en heftig diskussion med en Vejle-fan, som sad på sponsorafsnittet. Og der også der rejste spørgsmålet sig, hvor meget skal en træner egentlig finde sig i?
Altså jeg har jo aldrig stået dernede, men jeg har jo stået tæt på, og jeg har faktisk også stået på banen under landskampe, hvor man står jo lige ved siden af de her udskiftningsbåse, og jeg synes, der er så mange forskellige råberier, så for det første at skulle skelne
en stemme fra de andre,
det er
allerede svært, ikke?
Det er alligevel en sag. Det kan godt være, at det kan lade sig gøre på Vejle Stadion, men på Anfield, der sidder jeg og tænker, Det er alligevel et kor der, som råber og skriger. Og hvis man skal tage sig af alt, hvad der bliver råbt, så får man virkelig travlt i løbet af sådan en kamp. Og så er der også noget andet. Jeg tænker, at man er så koncentreret under kampen, at man simpelthen ikke hører de der enkelt råb. Man har nok at gøre med at dirigere sine egne spillere og tænke planer osv. Så jeg forstår ikke, at man kan være så optaget af det, der kommer udefra. Det må jeg ærlig indrømme.
Du har spillet foran fyldte stadions i Tyskland blandt andet. Kan man skelne imellem stemmerne?
Altså, nogle gange kan man godt løbe, og så er der nogen, der råber noget, og man får øjenkontakt, så kan man se, hvem der har råbt det. Men altså, så vil jeg jo altid forsøge at løbe videre, fordi det bliver simpelthen lidt for tosset at stå der. Altså, jeg tror ikke, at der er mange, der ser det som respektindgydende at tage sådan en kamp under kampen i hvert fald. Nu ved jeg ikke lige, hvad der er blevet råbt. Der racisme i forbindelse med Falklandskrigen, altså det var vel ikke en racistisk motiveret krig, var det ikke? Det var nogle øer med nogle får på.
Ja, men det er, så, altså, det er jo fordi, at folk skelner jo ikke mellem racisme og diskriminering. Så altså, det kan være en diskriminerende
udtalelse. Okay, men
udtalelse.
Der bliver smidt et racismekort fra Simeones side. Ja. Og da, ja, altså hvis nu han havde været specifik og havde forklaret, hvad der var racistisk her, så kunne vi jo forholde sig til, om det var rigtigt. Fordi hvis der er en ting, som i manges øjne kan undskylde udbrud, jamen så er det racisme, ikke? Men altså, ud fra Falklandskrigen, det ved jeg ikke.
Det ved jeg ikke.
Jeg er svært at se.
Det var i 82, var det ikke Falklandskrigen? Altså, det er da et åbent sår for alle argentiner.
Ja, det er
helt sikkert, men jeg ved ikke, om det er et åbent racistisk sår.
Nej, det ved jeg. Det ved jeg nu heller ikke. Men altså, jeg synes, at træner, de skal finde sig i ret meget. Og sådan, det er jo bare en del af jobbet. Altså, man står tæt på tilskuerne. Og så må man jo tage imod.
Var det ikke Simeone, der fik David Beckham vist ud, hvor Kim Milton viste Beckham ud? Ikke? Altså, så der er jo en historik mellem England og Argentina og Simeone og England. Og,
ja.
Så han må jo regne med, at han måske ikke er den mest populære. Selvom det var en Manchester United-spiller, der røg ud dengang der.
Ja.
Det var ikke en Liverpool-spiller.
Men der er også en nuance i forhold til ham, Liverpool-fanen, som afviser alt kritikken fra Simeone. Han har jo lidt en fortid. Altså, han har tidligere fået tilhold fra at tage på engelske fodboldstadions, fordi at han chikanerede en handicappet kvinde til Steven Gerrards velgørenhedskamp.
Det må man ikke.
Det må man slet ikke.
Nej, der er jo en kæmpe forskel også der.
Ja, jeg tror bare, han har råbt nogle ret grimme ting til Simeone. Det er bare det.
Altså, ja, det har
han virker som en broget karakter.
Ja, det har han nok, men det ændrer jo ikke på, at jeg forstår ikke, at de her trænere, de alligevel reagerer på det. Altså, hvad vil I sige? Og han har jo også sagt bagefter, at jeg skulle ikke have reageret på den der måde. Men hvad vil I sige, hvis jeg træner, lige pludselig taber kiksene, og småkagerne, ja. Fuldstændig sådan. Jamen, der.
Jeg er glad for, at du spørger. Jeg synes, det er en dårlig strategi at vælge at tage konfrontationen, uanset hvem der gør det, fordi man giver for meget power til den enkelte fulde fan. Ikke? Og der er masser af fans, der kommer til fodbold for at lave lidt ballade, og det kan også være inden, eller det kan også være ude for skiven. Der er også mange, der drikker nogle øl, og hvis man så virkelig skal give dem magten til at stoppe en kamp eller skabe en konfrontation, hvis de bare råber noget tosset, men det har jeg simpelthen ikke lyst til, skulle være tilfældet.
Jeg er helt enig. Altså, som spiller, så håber jeg, at ens træner viser en stoisk ro på sådan et tidspunkt. Altså, selvfølgelig må han gerne være indpisker, og hvis det er, man har brug for det, men han må aldrig nogensinde miste forbindelsen til det fornuftige. Altså, det må simpelthen ikke ske, fordi man mister også respekt for ham som spiller.
Stoicisme. Godt, Jannik, mand. Lad os lukke den på det.
Du lytter til Presbold.
Mike Thulberg. Jeg ved ikke, om det var stoicisme eller hvad det var, men da Midtjylland de vinder derbyet imod Viborg, jamen der bryder han ud i en jubelros. Han befinder sig i en eufori. Han kan ikke være i egen krop. Han sprinter ned imod fans og jubler. Han tiljubler også sine spillere og løfter endda nogle af dem. Er det lidt for meget, eller er det fedt nok?
Jamen i og for sig, så er det jo fedt, fordi at fodbold er følelser. Men jeg ved godt lidt, hvor du er på vej henad. Fordi der er jo inden for kommentatorverdenen, der har man jo det her med, at man skal også lige graduere sine kampe. Man skal altid, det sagde lige Jens Jørgen Brink, man skal altid lige bevare et sjette gear til VM-finalen. Altså, hvad kommer der til at ske, når Thulberg han vinder den danske pokalfinale eller DM-guldet her til foråret.
Men så skal han løfte flere.
Der er ikke
en i hver arm.
Der er simpelthen ikke mere at gøre.
Bare mod Sturm Graz i morgen.
Ja. Altså, ja.
Det er det helt rigtige spørgsmål, du stiller, Peter. Altså, jeg er med på, at det er derby, men det er altså Viborg, de slår, og det skal man da forvente, at de gør 10 ud af 10 gange, når det er, de spiller på hjemmebane.
Tror I 10 ud af 10 er meget, Jannik. Altså, ja, hvis du sagde 7 ud af 10, så ville du vise respekt for Viborg forenet fodsport.
Ja, men jeg viser egentlig bare respekt for FC Midtjyllands ambitionsniveau, og det synes jeg lidt er i tråd med det. Men jeg ved ikke helt, om vi skal agere jubelpoliti her, ligesom de har i England. Nu har jeg fulgt meget med i Arsenals kampe, og de jubler jo helt vildt efter, og jeg kan godt sympatisere lidt med dem. Så som Arsenal tilhænger, så er det fedt at se, når træneren går helt amok, og spillerne går helt amok, selv efter de har slået Bournemouth på hjemmebane. Så jeg kan godt forstå, hvis Midtjylland-fansene egentlig godt kan lide at se noget passion fra deres træner.
Ja, spørgsmålet er selvfølgelig, om det er performativt, eller om det er autentisk. Når man ser Thulberg som en meget afdæmpet herre, og en kontrolleret type i interviews, også efter kampen, efter sejren, jamen, så står jeg og tænker lidt, jeg kan vide, om han virkelig omfavner denne her ros, han mærker efter sejren.
Men jeg tænker, tror du, den kom sådan som følge af det pres, der ligger på ham? Han er jo hentet ind som ny træner efter en Thomas Berg, der ikke tabte i 18 kampe, og så kommer han ind, taber sin første kamp, og så kommer den her, som jo må være en forløsning. Det er altid en forløsning at vinde sin første kamp, og det er jo altid fedt at vinde. Så tror du, måske der er noget pres?
Ja, det er meget vel muligt, men jeg synes ikke, at det er en god ting, hvis det er tilfældet, fordi Jeg husker eksempelvis tilbage på, dengang FCK for første gang kvalificerede sig videre fra gruppespillet Champions League. Der lykkedes de med at slå, jeg tror, Panathinaikos 1-0 på udebane. De gik rundt og gav hinanden high five, stille og roligt. Der var ikke nogen jubelros. Det var også sådan en anerkendelse af, det her, vi hører til.
Vi er en stor klub.
Ja, den her sejr er ikke... Altså, det er ikke sådan, at vi har ramt grøn i, på rouletten, vel? Altså, det var forventet. Det er det, vi arbejdede hen imod. Det var det, vi lykkedes med. Vi eksekverede opgaven. I stedet for at blive ramt af eufori.
Er det den arrogance, som Thomas Delaney han talte om?
Den positive.
Det var så en negativ arrogance her i weekenden. Men så er det andet spørgsmål. Så tror I, hvis det ikke er presset, tror I så bare, der ligger sådan en vulkan inde i Thulberg? Det er rigtigt, som du siger, når han optræder som interviewgæst, så er han sådan rimelig rolig og fattet. Der har vi set andre trænere være mere ildre. Men så er vulkanen derinde. Vi så det jo også, da han midlertidigt var Dortmund-træner, og de snubber en hårdt tilkæmpet sejr. Der ryger han også ned forbi gælbevand.
Ja, altså hvis det er tilfældet, for jeg er også lidt bange for hans spændingsniveau faktisk. Altså hvis det er tilfældet, hvis det er Midtjylland, de taber en kamp, hvis han reagerer lige så voldsomt, ja, tilsvarende, men modsat, altså bare et vredesudbrud.
Skal de genopbygge omklædningsrummet hver gang de taber jo?
Det er altså ikke så godt. Altså man, som jeg egentlig sagde før, man kan godt tænke sig en træner, der var en lille bitte smule rolig en gang imellem også. Ikke Thomasberg rolig, men måske er pendulet ved at svinge lidt for langt til den ene side.
Men altså jeg vil så sige, Annika, at i interviewet efter kampen, der var det meget reflekteret. Mike Thulberg, der stod der og henviste til sin familie, han savnede nede i Tyskland, som om at, ja, fodbold er fodbold, men der er også større ting,
ja,
hvor han udviser en helt anden fattighed. Og så synes jeg faktisk, der bliver lidt langt imellem de to.
Du mener, det er performativt?
Men jeg har ikke sagt det, men...
Men jeg synes bare... spørgsmålet mange gange og insinueret det gentagne gange siden.
Men der har han sagt performativt et par gange nu, ja. Men jeg synes, der er en interessant udvikling i det, fordi at... Hvis jeg kigger tilbage i tiden, og jeg kan jo kigge rigtig, rigtig langt tilbage i tiden, både hvor jeg selv er kommet på stadion og har dækket fodbold i de her mere end 35 år, så er der jo kommet meget mere fokus på trænerne. Det her, det så man jo ikke for mange, mange år siden. Der så man jo spillerne juble. Hvad fanden sker der, mand? Trænerne jubler mere end spillerne. Hvad sker der?
Ja, men det kan jo også godt være, at man er bevidst om, at det kan skabe nogle minder. At folk, de forbinder en med succes, fordi de ser en juble helt enormt. Der var jo også en gang, hvor Bo Henriksen han jublede, da Horsens de ødelagde Brøndbys mesterskabsdrømme med to sene mål af Kjartan Finn Bogason. Altså, det var jo bedre, der gik rundt, ikke? Siden da er han også blevet kendt for sin karisma og sådan, og det taler jo bare ind i den fortælling.
Jamen, jeg er sikker på, at fansene de kommer til at omfavne det, og i Tyskland, der slikker de sig der lidt om munden. Der er trænertalent, der er på vej igennem rækkerne, igennem Danmark igen. Monique, han ender i Bundesligaen, men jeg vil også gerne lige huske at sige, at jeg var faktisk meget imponeret over hans postmatch-interview, hvor det var, han var, som du sagde, meget reflekteret og fortalte om, hvordan han ikke fravigede fra sit koncept i pausen, men han lavede bare de taktiske ændringer, der skulle til. Og det,
han gjorde det, Amorin nægter.
Ja,
men altså, jeg ros for det. De vandt jo fodboldkampen. Ja. Det er jo selvfølgelig det, der tæller.
Men han lavede ikke en knee slide, som en vis Mourinho engang gjorde, da han løb op og ned af sidelinjen efter en sejr.
Jamen, jeg tror, nej, men præcis, det er jo også længe dig at se dit smadrede smil, ikke? Det er jo...
I jakkesæt, ikke? Et jakkesæt, som jeg aldrig nogensinde ville få råd til at købe, og så smadrer han det. Og stakkes Mourinho i øvrigt.
Jamen, jeg tror, at han har et sjette gear, Mike Thulberg, som han gemmer lidt til en anden gang.
Og du siger stakkes Mourinho, så hvorfor siger du det?
Jamen, det er da ikke sikkert, at han har råd til at købe det der jakkesæt mere.
Det
jeg har læst, at han er gået ned i løn.
Ja, og han udtalte, at han mister penge på at være i Benfica.
Ja, skal vi lige vende den hurtigt?
Ja, men hvad er det, vi bliver enige om der med matematikken?
Ja, altså, det kan da godt være, at han siger, at han taber penge på at være der. Men han tjener jo penge på at være i Benfica. Er vi ikke enige om det?
Jamen, det, jo,
det kan godt være, at regnestykket hed, at han kunne have fået en større sum penge med sig ud af sin tidligere klub, hvor han blev fyret fra. Og så er det jo sådan, at hvis man går ind i et andet job, jamen, så medmindre man har nået at forhandle en udgangssum, kan man sige, på plads, jamen så går man jo over og tager det, og så får man ikke dobbelt løn i opsigelsesvarsel. Og det har han så ikke nået, og dermed mener han jo, at ved at tage jobbet i Benfica, så taber han penge. Mm. Og det viser jo noget om hans passion for at være i Benfica.
Og ikke? Han er en barmhjertig samaritaner.
Det.
Men det fungerer sjældent godt, når en person, som er så rig, udtaler sig på den måde om, at altså, jeg kunne altså have fået flere penge her, som om, at man er gået på et økonomisk kompromis her. Det fungerer ikke godt. Kasper Hjulmand gjorde noget tilsvarende med, han havde, det var selvopoffrende, at han var blevet som dansk landstræner, for han kunne altså have tjent flere penge andet sted, og kunne have hjulpet familie osv. Men, jo, men altså, du er altså stadig udmærket stillet.
Hvad synes kommunikationseksperterne om Porto-legendens udtalelser? Da han bliver spurgt ind til, hvorfor han valgte at tage til Benfica, så siger han jo, fordi jeg elsker at arbejde. Jeg har savnet at spille for titler. Jeg var ikke i stand til at gøre det i Roma eller Fenerbahce. Nu har jeg fået en unik mulighed, både som træner og person.
Det er da fedt nok. Det er da fedt nok. Hvad der ikke er fedt nok, det er hans udtalelse, hvor han trasher Tyrkiet og sin beslutning om at tage til en fodboldkultur. Og det lyder næsten som en kultur, som ikke var on his level.
Ja, det var lavkultur simpelthen.
Ja, det synes jeg ikke var så godt. Altså igen, han har jo været der, så må han omfavne det og bidrage med det, han kunne. Han boede på det dyreste hotel i livet ud for Bosporusstræde.
Ja, altså, han, det er jo ikke første gang, han disser nogen på den der måde, nogen eller noget. Så det ligger måske lidt latent i ham. Jeg kan huske en gang, hvor han var Real Madrid-træner og Pellegrini. Han var træner i Malaga, tror jeg, han var. Og det skulle han lige minde ham om, at han var jo ikke Real Madrid-træner. Han havde været Real Madrid-træner, men Mourinho var altså Real Madrid-træner nu. Og lige nu er han ikke Real Madrid-træner. Så jeg kan da godt forstå, at han er glad for at arbejde i en klub, hvor det er, at de kan vinde nogle titler på portugisiske mesterskab måske. Og så må man se lidt igennem fingrene med, at han er en Porto legende, fordi han tog jo dem jo hele vejen til Champions League.
Ja, præcis.
Tilbage i 2004.
Jeg må sige, jeg er måske også lidt inhabil. Jeg er jo helt op at køre over den her transfer, fordi jeg var ude at spise med Alexander Barr i går, min gode kammerat, og jeg håber, at vi kan ryste nogle gode historier ud fra ham på et tidspunkt, men han holder kortene tæt og beskytter sin træner og sin arbejdsgiver. Det er jo fedt nok.
Og han genoptræner i Danmark, kan vi så regne ud? Eller fløj du lige til Lissabon og spiste med ham i går?
Nej, det var nærmere omvendt. Han fløj lige til Danmark, og nu er han så tilbage igen i Portugal. Men han er oppe at løbe igen, og det går godt. Og vi ser ham på græs inden længe.
Ja, super fedt. Og super fedt at have Mourinho tilbage. Altså, vi synes jo, han er underholdende, ikke?
Pierre Emil kunne godt lide Mourinho, da de arbejdede sammen.
Det kan alle da.
Det kan vi også.
Det kan vi også.
Det kan vi også.
Altså, godt.
Presbold med Pi, Leibøl og Berggren.
Er der overhovedet noget i vejen for eller mod? Har I noget mod at mafiaen infiltrerer en fodboldklub?
Som udgangspunkt, ja.
Jeg synes, det lyder så godt.
Jeg faldt bare over en interessant historie. Det er Crotone, den her kalabriske klub, som i 16-18 og igen 2021 var i Serie A, er dumpet ned i CC, og nu har de lokale politimyndigheder fundet ud af, at klubben er ikke mafia-ejet, men er infiltreret så meget i mafiaen, eller mafiaen har infiltreret klubben, at de har sat den under juridisk administration. Så de kigger lidt frem der, og den, jeg har læst mig til, at mafiaen kan gøre blandt andet, det er at gå ind i det her meget gode og givetige billetmarked,
lukrativ.
Blandt andet. Ja, det er ret lukrativt, det her. Og det har de blandt andet gjort og så nogle andre ting. Så nu er de altså sat under administration. Er det ikke i orden, at man gør det, eller?
Du griner, Peter. Altså, Emil, er du, ligesom jeg, er også lidt bekymret for, at Peter han forherliger den her historie lidt? Altså, mafiaen har infiltreret en fodboldklub, og han sidder med et smørret
klug-griner.
Smil. Klug-griner. Jamen, altså, vi taler om retsprincipper hele tiden, og nu sker der noget åbenlyst ulovligt, og Peter han morer sig helt vildt, og taler lidt nostalgisk om det, som om det er en simplere tid, der er tilbage.
Nej, men jeg ved ikke,
du taler så ud fra et præmis om, at det er meget nemt at skille mafiaen fra den civile befolkning. Er der et mafiaregister? Du bringer selv på banen lighed for loven.
Altså, det er jo Peter, der fortæller
det. Det er mig, der fortæller.
Han har infiltreret en fodboldklub.
Ja. Men det jeg prøver at bringe på banen, det er, at kan man være overrasket over, at mafiaen i Syditalien er inde over en fodboldklub?
Ja, det er jo et andet
spørgsmål. Det kan man ikke. Altså, det er fodbold og mafia og pizza, ikke? Det er jo institutioner i det italienske samfund. Og jeg tror, det er svært at skille med i lige præcis Syditalien.
Ja, det er det måske.
Men skal man vende den om og så sige, det er måske meget godt, at politiet er nu så opmærksomme på de her ting, at de får faktisk gå ind i og griber ind og sætter dem under administration.
Ja, det lyder altså, som om, de har fået oprettet det her mafia-register, som Emil han efterlyser.
Nej, det efterlyser jeg ikke. Jeg er interesseret i, hvordan du så hurtigt kan mene, at det er positivt. Altså, hvis det er personer, som er dømt for grov kriminalitet, som så kommer ind i den her fodboldklub, jamen så har vi da noget at gå på. Men vi kan jo ikke bare sige mafia. Altså, hvad er det, der definerer en mafiaperson? Er det nogle gange, så kan du synes, at solbriller er mafia-stil, ikke? Altså, man må gerne eje en fodboldklub, selvom man har solbriller på.
Altså, lige nu, der sidder jeg med en følelse af, uanset hvad jeg havde sagt, så har du sagt det modsatte. Du går simpelthen i forsvar for mafiaen. Altså, jeg kan simpelthen ikke forstå den vinkel,
du har valgt. Det er jo ikke det, jeg gør. Altså, jeg sætter fokus på, at det ikke er så nemt at skille mafiaen fra mafiaens venner.
Du mener, jeg kommer til at lave en Peter Hummelgaard og dømme den, før
ja,
jeg sidder for domstolen?
Ja, du gør eksakt det, som vi håber på, Peter Hummelgaard stopper med at gøre.
Nå, så vender jeg om. Tror I, at politiet med det her greb kan stoppe mafiaen for at gå ind i fodboldklubber, infiltrere dem og gribe ind i de her lukrative markeder?
Nej, selvfølgelig ikke, Peter. Det er svært at skille imellem mafia og civilperson.
Okay.
Præcis.
Nå. Ja, det var bare, jeg skulle bare høre jeres mening om det. Jeg læste den der miraklet af Castel di Sangro af Joe McGinnis for mange, mange år siden. Og han beskriver jo alle mulige mærkelige ting, der sker i italiensk fodbold. Så hvis man har læst den, som er en fantastisk bog om italiensk fodbold. Jeg har simpelthen taget den med her. The Miracle of Castel di Sangro af amerikaneren Joe McGinnis. Jeg tror, han er død nu, desværre. Men en fantastisk indblik i italiensk fodbold. Mm. Og der kommer også lidt historier. Ikke direkte sådan beskyldninger, men mellem linjerne er der rigtig meget godt guf i den der. Så den kan man godt læse, og hvis man har læst den, så tror jeg ikke, man vil være overrasket over, at der sker det her.
Og der er jo også mange agenter, som så kalder sig rådgivere, fordi de også har trådet til sådan nogle miljøer, ikke? Men de får så også ting til at ske nogle gange. For eksempel, hvad var det, han hed? Vlado hedder han, ikke det? Ham, som både rådgav Modric til at strække i Tottenham, og ja, sidenhen Isak, ikke? Ja, altså, der er også nogle svenske agenter, der har været lidt i vælten for lige præcis at have nogle tråde, som... Så det er jo svært. Det er jo svært. Det er jo ligesom at have en restaurant. Hvordan vil du vide dig sikker på, at alle, der spiser på din restaurant, har rent mel i posen? Det er svært.
Presbold med Pihl, Leibøl og Berggren.
Nå, herfra så skal vi jo ind i noget, som vi virkelig har forstand på, nemlig, jeg bringer lige lidt mode på banen efter vores succesrige snak. I hvert fald, så var der mange, der godt kunne lide den snak, som vi havde om Brøndbys udebanetrøje sidste uge. Jeg har set ingen ringer end Mads Mikkelsen optræde på den helt store scene, nemlig i FC Barcelona-regi, hvor han foredragede en Barcelona-trøje, og det er jo en ting. Men hans egen påklædning der, den vil jeg godt lige... jeg mener, det er sandfarver. Han optræder simpelthen i lækre sandfarver. Er det konjak?
Det er konjak.
Du synes, det er konjak?
Ja.
Nå, okay, så er vi allerede uenige.
Må jeg se et
billede? Hvad siger I?
Det er konjak.
Det er konjak? Nå, okay. Ja, så er jeg fandme...
Men hvad er det, han har røget i der? En form for vest? Konjak-vest?
Ja, prøv lige at beskrive billedet. Du har fundet billedet. Det
ja, men han står jo her med Joan Laporta, altså her til Getafe-kampen for et par dage siden. Mads Mikkelsen, han er jo i den liga, hvor man rører direkte op og får et billede med præsidenten, og han har, ja, som du så rigtigt sagde, så har han en konjak-jakke på, som jeg ser det, hvor midterstykket er mere konjak end ærmerne, som rigtig nok er sand.
Som er mindre konjak, ja.
Okay, en blanding af konjak og sand. Hvad synes I? Jeg synes, han er cool.
Det synes jeg også. Det er super cool. Sejt. Det er også fedt.
Okay.
Det synes jeg er super sejt.
Det er bedre end en Brøndbys udtrøje. Må jeg fortælle en lille anekdote om Laporta der?
Gerne.
Ja. Vi kommer kørende. Michael Laudrup og jeg skal kommentere en Barcelona-kamp. Kommer kørende helt ind til presseindgangen. Der holder en sort Mercedes i forvejen. Vi kommer kørende i taxa. Stiger ud. ud af Mercedesen kommer Joan Laporta, han skal ind og se den her kamp, som vi skal kommentere. Da han ser Michael Laudrup, der er han ved at gå i dørken. Simpelthen, altså han må lige tage fat i taget på den her Mercedes her. Og så fatter han sig, og så går han så hen og hilser. Og det viser jo så, at han var jo kæmpe Michael Laudrup-fan fra Michaels store tid i Barcelona. Og lige der var der ikke... der var ikke noget dårligt, fordi han lige havde været et par år i Real Madrid.
Okay, det var ikke.
Slet ikke. Men det var bare meget sjovt at se sådan en stor mand. Han har garanteret lavet det samme nummer ved Mads Mikkelsen. Der har han også gået i dørken. Ikke?
Men det siger jo...
Totalt altså, starstruck, ikke?
Jeg har bare svært ved at forestille mig, Señor Pérez gå i dørken for nogen.
Nej, det gør han heller ikke.
Nej.
Det gør han heller ikke. Men ham lidt, her, han er mere er fan,
det,
tror jeg.
Det er lidt det, ikke?
Ja, jeg tror, han er mere passioneret fan.
Han er bare mere empatisk, mere menneskelig. Han har forbindelse til...
Åh, hvor godt.
Nå,
okay.
Ja, sådan
men altså, dejligt at se, at der er nogle danskere, der bare altså, bliver inviteret direkte op på Laportas kontor.
Ja.
Det er ikke alle, der kan det.
Nej, Laporta kom heller ikke hen og hilste på mig i øvrigt.
Gjorde
han ikke det? Nej, men det kunne være... Så jeg er ikke helt i samme klasse.
Kunne være, du skulle have taget en konjakjakke på,
så godt
kunne se, at du også respekterer begivenheden.
Ja.
Du kunne have fået en trøje, en Barca-trøje med nummer et eller andet på, og så pil på ryggen. Det har jeg altså ikke. Desværre.
Hvad siger du?
Jeg fik aldrig den trøje.
Nej, men nej. Så kunne du måske have taget noget andet tøj på.
Ja, skal vi ikke lukke ballet på det? Du har aldrig fået den trøje. Og så men alle om, at nu starter Europa League, altså det går løs, og det er Midtjylland, der tager imod Sturm Graz. Vi dækker begivenheden, vi glæder os enormt til det, og du har en anden opgave, Peter.
Ja, jeg har flere opgaver. Jeg skal både kommentere Betis, Salzburg, Porto, masse danskere i øvrigt i aktion også. Onsdag og torsdag er vi i aktion.
Ja. Og det hele kommentere Salzburg, som i øvrigt tabte til Sturm Graz i weekenden, som Midtjylland tager imod.
Og det hele foregår på Disney+. Tak for i dag.